Hvolpurinn ýlfraði þegar Aron fór að sofa. Pappi fór með hvolpinn inn í þvottahús. Mamma hafði sett kassa á gólfið og hlýtt teppi í kassan. Á morgun finnum við heimilið þitt, sagði pappi og klóraði hvolpinum á bak við eyrun. Kolfinu dreymdi fljúandi dúkkur. Aron dreymdi risastóran hund í fótboltaskóm. Hundurinn skaut svo fast að Aron þeyttist með boltanum inn í markið. Pappi bylti sér og hraut hátt. Mamma svaf eins og engill. Hvolpurinn vildi rannsaka húsið.